qed intisimgħu l-SBS bil-Malti.
Il-każ ta' coronavirus fil-Victoria ikkonfermat variant mill-Ingilterra. Il-lockdown f'Western Australia mistenni jitneħħab xi kundizzjonijiet illum, il-President ta' Malta George Vella f'konferenza dwar il-kanċer. Inselmilkom jiena Vivien Buttigieġ bullettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi tal-SBS. L-istat ta' Victoria irrekordja l-ewwel jum mingħajr l-ebda każ ġdid ta' coronavirus minn meta ħaddim fil-kwarantina tal-Open Awstraljan instab pożittiv għall-virus wara 28 jum tal-ebda każ fl-istat. L-awtoritajiet tas-saħħa jgħidu li qegħdin jistennew iktar riżultati llum flimkien mal-aħħar żewġ riżultati finali tal-persuni li huma f'kuntatt soċjali jew familjari tal-ħaddim in kwistjoni. It-testijiet issa żvelaw li l-ħaddim ġie infettat b'varjant tal-virus mill-Ingilterra mingħand xi ħadd li kien qiegħed joqgħod fil-lukanda fejn kien qed jaħdem. Qegħdin jespandu l-kapaċitajiet tal-ittestjar ukoll madwar l-istat minħabba żieda fid-domanda. Il-kap uffiċjal tas-saħħa, il-professur Brett Sutton, jgħid li l-awtoritajiet qegħdin ikomplu jinvestigaw kif ġie trasmess il-virus meta dan il-ħaddim segwa il-protokolli kollha tal-kontroll tal-infezzjoni.
Droplet spread is managed when you're more than a meter and a half away and you're wearing PPE, but airborne spread, aerosolized particles can move even further than that. So we just need to be as precautionary as we possibly can. We'll re-examine that. But at the moment, we're confident it's not been picked up in the community. It's been picked up from one of the residents in the hotel.
Xi persuni minn Western Australia se jkunu rikjesti jkomplu jilbsu maskra tal-wiċċ fil-pubbliku għal ġimgħa oħra wara li dawn se joħorġu mill-lockdown kurrenti. Il-lockdown ta' ħames tiem se jitneħħa l-lejla fir-reġjuni ta' Perth, Peel u l-Beach tal-Istat jekk ma jiġux identifikati iktar każijiet ta' COVID-19 lokali. Intant regoli oħra se jkomplu japplikaw sal-14 ta' frar, inklużi li l-bies tal-maskra fil-pubbliku ħlief waqt eżerċizzju ta' sforz kbir barra. Il-Premier ta' Western Australia Mark McGowan jgħid li l-ġemat privati se jkunu limitati għal 20 persuna u l-postijiet tal-ospitalità, divertiment, ħwienet u gyms se jkollhom kapaċità massima ta' 150 persuna.
I wish we could just snap back immediately to the life we had last week. But doing so would be too risky. It would be irresponsible. I don't want a situation where we have to endure community transmission and the severe restrictions that brings. I don't want a rolling long-term lockdown. We have to do everything we can to prevent that.
Fil-jum internazzjonali kontra l-kanċer, il-President George Vella fisser kif meta pazjent jingħata l-aħbar ta' xi forma ta' kanċer, il-pazjent u dawk ta' madwar jibdew jgħixu ċirkostanzi straordinarji. Waqt konferenza diġitali organizzata minn National Cancer Platform, il-President Malti stqar li minkejja l-miżuri ta' prevenzjoni kollha li jittieħdu u li ġew rakkomandati mill-awtoritajiet tas-saħħa il-coronavirus xorta laqgħod ħażin nies vulnerabbli. Huwa qali għal dawk li qegħdin jiġġieldu mal-kanċer ċerdin il-pandemija kella ħafna sfidi, mhux biss mill-lat mediku iżda anke minn dak psikoloġiku. Spjega kif is-sens ta' solitudni ta' dawn il-pazjenti kiber u dan wassal biex ħafna ħadu l-impressjoni li setgħu ġew minsijin jew iżolati. Il-President tem jappella lill-pazjenti kollha biex jagħmlu kuraġġ wassigurhom li għandhom l-attenzjoni tal-aħjar speċjalisti. Il-President il-ġdid tal-Kamra tal-Periti f'Malta, il-Perit Andre Pizzuto, tkellem b'mod ibes ta' kritika għas-sistema tal-ippjanar f'Malta. F'intervista Pizzuto iddeskriva s-sistema bħala waħda ħażina u qal l-istudji li kellhom isiru dwar il-pjan ta' struttura li sar fid-disajnijiet ma sarux u l-pajjiż għadu ma jafx sew kif se jirreaġixxi għall-iżviluppi fil-popolazzjoni, teknoloġija u affarijiet oħra. Pizzuto qal li l-estetika hija nieqsa għall-aħħar f'Malta. U li l-arkitettura hija riflessjoni tas-soċjetà, qal li l-arkitettura ta' Malta ta' bħalissa turi soċjetà li tagħti iktar importanza lill-flus milli l-kwalità tal-ħajja. Il-perit qal ukoll li bħalissa l-professjoni tal-perit qiegħda tiffaċċja diversi sfidi, l-iktar minħabba li l-att dwar il-periti qed jiġi diskuss mill-ġdid fil-Parlament u li dan għandu jkun emendat. Bl-emendi s-suq se jinfetaħ għall-periti barranin kif ukoll se jkun hemm sistema kif kwalifiki li ma jkunux mill-Università ta' Malta jiġu rikonoxxuti. Il-numru ta' djar distrutti fin-nirien fil-Grigal ta' Perth issa tela għal 81. Ir-riħi kompli jarra il-progress tal-ħaddiema tat-tifi tan-nar li issa ilhom jitħabtu ma' din l-emerġenza għal 5 ijiem. In-nirien qegħdin jaffettwaw komunitajiet f'Perth Hills li qegħdin jimpedixxu il-persuni milli jirritornaw lura f'darhom biex jinvestigaw il-ħsarat miġruba. Id-deputat kummissarju tad-Dipartiment tan-nirien u s-servizzi tal-emerġenza Craig Waters jgħid li l-kundizzjoni
The fire is still uncontained and uncontrolled. Going forward, the strong winds will pose firefighters some trouble, and however, the consistent wind direction will enable us to hopefully get a handle on not having to deal with outbreaks in unexpected areas.
Intant l-awtoritajiet qegħdin jappellaw biex il-pubbliku jkun paċenzjuż. Is-Supritendent mid-Dipartiment Peter Sutton jgħid li qegħdin jippruvaw inatfu iż-żoni mill-ħsarat serji li jiġġarbu biex is-sidin ta' djar ikunu jistgħu jirritornaw ma jdumux.
I understand that there is a lot of frustration from the members of the community, particularly those who have lost properties, and we understand how much you want to get back in and see your properties. But the issue is that the people within the fire area whose homes have been lost, there are quite a lot of hazards in there still. So we just ask people to please be patient.
Leġiżlazzjoni li tipprojbixxi il-prattiċi tal-konverżjoni tal-persuni omosessuali, bisessuali u transessuali għaddiet mill-Parlament ta' Victoria wara dibattitu ta' 12 siegħa. L-abbozz għadda mill-Kunsill Leġiżlattiv fil-bieraħ filgħaxija b'27 vot kontra 9 mingħajr l-ebda emenda. Il-membri parlamentari liberali Bev MacArthur u Bernie Finn kienu tnejn minn dawk li jivvutaw kontra l-abbozz li jikkundanna prattiċi li għandhom ilan li jbidlu jew iraż żnu s-sessualità jew il-ġeneru tal-persuna. Il-kap eżekuttiv ta' Equality Australia Anna Brown tajt li hija tittama li l-introduzzjoni tal-liġi tinkoraġġixxi persuni rilevanti f'din il-liġi biex ikunu iktar konfidenti fihom infushom.
I was relieved and obviously over the moon that the Parliament of Victoria had such strong support for a really important law that will literally save lives and send a really powerful message that lesbian, gay, transgender Victorians are whole and valid just as they are, not sick or broken and in need of a cure.
Intant, il-limiti dwar il-waslit fl-Australia minn barra u l-futur tas-sistema tal-kwarantina fil-lukandi se jkunu is-suġġetti prinċipali fil-laqgħa tal-lum tal-Kabinett Nazzjonali fl-Awstralja. Il-mexxejja Awstraljani huma mistennija jiddeċiedu jekk hux se jollu n-numru tal-vjaġġi internazzjonali biex jgħinu iktar Awstraljani barra mill-pajjiż jiġu lura f'darhom. Dan wara li dan in-numru ġie temporanjament maqsum min-nofs biex tkun ikkontrollata l-firxa ta' varjanti iktar infettivi tal coronavirus. Sadan it-tant firxiet ta' COVID-19 li ħarġu mill-kwarantina fi Brisbane, Perth u Melbourne qegħdin anqlu appelli biex din is-sistema tkun riveduta tajjeb. Il-mexxejja se jiddiskutu wkoll l-irkupru ekonomiku tal-pajjiż, l-amministrazzjoni tal-vaċċin u n-nuqqas kontinwu ta' ħaddiema temporanji. Persuni f'Malta li huma kkunsidrati bħala vulnerabbli għax ibatu minn kundizzjonijiet ta' saħħa kroniċi mill-ġimgħa d-dieħla se jibdew jirċievu it-trab l-appuntament biex ikunu jistgħu jieħdu il-vaċċin kontra il-coronavirus. Dan tħabbar waqt konferenza tal-aħbarijiet fiċ-ċentru tal-onkoloġija mid-deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa Chris Fearne. Huwa spjega li bl-approvazzjoni tal-vaċċin AstraZeneca Oxford l-iskeda tat-tilqim se tkun qiegħda tavvanza b'ġimgħtejn. Huwa mistenni li sa nofs frar dawn il-persuni jibdew jingħataw it-tilqima. Wara xi inċidenti li ġraw fil-qorti ta' Għawdex ħareġ biċ-ċar li m'hemmx sistema ta' kameras tas-sigurtà fil-kurituri tal-qorti u lanqas aċċessibilità għal persuni b'diżabilità. Dawn il-punti qajjimhom il-Maġistrat Joseph Mifsud waqt sentenza li ta' riċentament fejn wera d-diżappunt tiegħu dwar dawn in-nuqqasijiet. F'każ partikolari akkużat ikkaġuna ġrieħi lil wieħed mixxieda. Il-Maġistrat Mifsud saħaq li l-qorti ta' Għawdex qiegħed jimxi b'sistema ta' immaniġjar fi kriżi. F'każ ieħor żewġ persuni kellhom jintrefgħu permezz ta' siġġu biex jitilgħu għall-awla minħabba ġrieħi gravi f'inċidenti ta' traffiku. Il-qorti stiednet lill-Ministru għall-Ġustizzja Edward Zammit Lewis biex iżur dan il-post fil-preżenza tal-ġudikanti biex kollu esperjenza diretta tal-problemi li jeżistu. Sissa dan mamlux. Il-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda appella għal Helsin ta' Aung San Suu Kyi li kienet eletta bħala mexxej b'mod demokratiku f'Myanmar. Appellaw għal Helsin ukoll ta' persuni oħra detenuti mill-militar. Il-Kunsil jinsab inkwetat dwar l-istat ta' emerġenza f'Myanmar meta il-militar ħa il-kontroll tal-istat f'reazzjoni għal allegazzjonijiet ta' frodi fl-elezzjoni li qataw fil-qasir it-tranzizzjoni mtawla tal-pajjiż lejn id-demokrazija. Dan anqal il-kundanna tal-istat Stati Uniti u bosta pajjiżi oħra fil-punent. Stqarrija mill-15-il membru tal-Kunsill miktuba fl-Ingilterra ikkundannat il-kolb, iżda l-lingwaġġ tagħha jidher li nbidel wara biex jirbaħ l-approvazzjoni taċ-Ċina u r-Russja wkoll. L-Aġent President tal-Kunsill Barbara Woodward tgħid li l-membri stati enfasizzaw il-bżonn ta' support kontinwu għat-tranzizzjoni demokratika f'Myanmar.
They stress the need to uphold democratic institutions and processes, refrain from violence, and fully respect human rights, fundamental freedoms, and the rule of law. They encourage the pursuance of dialogue and reconciliation in accordance with the will and interests of the people of Myanmar.
Naddu issa għar-rata tal-kambju ta' dollaru Awstraljan. Għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 76 ċentesmu Amerikan u għal kull dollaru Awstraljan tirċivi 64 euro ċentesmu. Niġu issa għall-sport, organizzazzjoni li tippromuovi il-parteċipazzjoni tan-nisa fl-sport tajt li jinsab sens kbir ta' inkredulità fost l-atleti wara li l-kap tal-Olimpijadi f'Tokyo Yoshiro Mori għamel kummenti sessisti. Mori li għandu 83 sena irċieva negattività kbira fuq il-medja soċjali għal kummenti li għamel waqt laqgħa tal-Kumitat Olimpiku Ġappuniż din il-ġimgħa meta qal li jekk in-numru ta' membri nisa tal-bord jiżdied, il-ħin allokat tal-jom għad-diskors ikollu jiġi restritt minħabba li n-nisa jitkellmu iż-żejjed. Huwa għamel apologija għal dan iżda jgħid li mhux se jirreżenja. Intant il-kap eżekuttiv tal-Women's Sports Trust Tammy Parler tajt li tittama li dan l-inċident jippromuovi diskussjoni dwar il-bżonn li jinsab l-iktar diversità u inklużjoni fir-ruoli ta' tmexxija.
The athletes that we've spoken to have been in utter disbelief as far as the comments go. But this sort of attitude and these sort of comments have been happening behind the scenes for years, for decades. And that the fact that it's actually getting called out now is really positive in my view.
Nispiċċaw il-bulletin tal-aħbarijiet bħarsa lejn ir-rapport tat-temp fil-bliet kapitali. Perth temp xemxi 28 grad Celsius, Adelaide ħalbitta xita u temp bir-rieħ 20 grad, Melbourne temp bix-xita mal-tempati u rieħ 27 grad, Hobart jiżviluppaw ħalbitta xita 26 grad Celsius, Canberra iktar ħalbitta xita 29 grad, Sydney temp il-biċċa l-kbira xemxi 29 grad, Brisbane temp il-biċċa l-kbira imsaħħab 30 grad Celsius u Darwin ħalbitta xita possibilità ta' maltempata birrat l-ogħla temperatura tkun 31 grad Celsius. Dak kien bulettin ta' aħbarijiet tal-lum il-ġimgħa il-5 ta' frar ta' sena 2021.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.